Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si ai dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Programi në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesën dritur islame dhe këshillave të vyera që na vijnë nga kjo fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Njeriu i mbështetur në besimin tek Zoti, në një kohë që shfrytëzon mundësitë dhe mjetet e jetesës për të arritur qëllimet e tij, beson se Zoti i madhërisëm do t'i japë atij atë çka është në të mirë të tij, nëpërmjet këtyre mjeteve të jetesës ose në mënyra të tjera, të cilat njeriu asqë i mendon.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në emisionin e kësaj jave me titull Morali, feja dhe jeta. Siç tham edhe në emisionin e kaluar, mbështetja tek Zoti është një ndër karakteristikat e njeriu të shëndosh nga aspekti moral dhe ka një rol themelor në krijimin e sjelljeve pozitive morale tek njeriu. Të tjera tipare të këtij njeriu janë rritja e guximit në vendimarrje, forcimi i shpresës dhe optimizmit tek Zoti dhe qëllimet e mira në jetë. Mbështetja tek Zoti nuk ka kuptim tjetër përveç se njeriu të ndodhet përballë problemeve, sfidave të jetës dhe ndoshta në qorsokakje të jetës. Vendos Zotin si avokatin e tij dhe sigurisht nuk heq dorë nga puna dhe përpjekjet. Kurani i shenjtë i porosit njerëzit të kenë një karakteristikë të tillë dhe për ata që mbështeten tek Zoti, thotë: Zoti do ata që besojnë dhe mbështeten tek ai. Ajeti 159, Sure Al Imran.
Njeriu i mbështetur tek Zoti nga të gjithë veprat e tij, ka siguri dhe shpresë të plotë tek Zoti. Si pasojë kësaj sigurie dhe shpresë të sinqertë, në zemrën e njeriu vendoset qetësia, e cila bëhet shkak që njeriu, gjatë vështirësive të jetës, të mos ketë lëkundje dhe dyshime. Njeriu i mbështetur tek Zoti nuk përqendrohet tek asgjë tjetër përveç Zotit dhe nuk shpreson tek askush tjetër përveç tij. Sigurisht shpresa dhe mbështetja tek Zoti në asnjë mënyrë nuk duhet të bëhet shkak që njeriu të mos shfrytëzojë mjetet materiale për arritjen e qëllimeve të tij. Siguria dhe qetësia e vërtetë e njeriu e mbështetur tek Zoti vjen vetëm nga Zoti dhe jo nga mjetet dhe çështjet sipërfaqësore. Njeriu i mbështetur në besimin tek Zoti në një kohë që shfrytëzon mundësitë dhe mjetet e jetesës për të arritur qëllimet e tij, beson se Zoti i madhërisëm do t'i japë atij atë çka është në të mirë të tij, nëpërmjet këtyre mjeteve të jetesës ose në mënyra të tjera, të cilat njeriu asgjë i mendon. Transmetohet se një ditë një burr shkoi tek profeti dhe i tha: O profeti i Zotit, dua të shkoj diku për një far kohe dhe dua të mbështetem tek Zoti që të m'ruaj devën time derisa të kthehem unë. Profeti sallallahu alejhi vesellem, duke iu përgjigjur atij burri, i tha: Kjo është fjalë e gabuar. Ti fillimisht duhet ta lidhësh devën dhe pastaj të mbështetesh tek Zoti.
Naturisht, njerëzit në mbështetjen tek Zoti nuk kanë një gradë të njëjtë. Disa prej tyre mbështeten tek Zoti vetëm me gjuhë dhe fjalë, ndërsa disa të tjerë vetëm në një pjesë të punëve të tyre. Disa të tjerë mbështeten tek Zoti, por me dyshime dhe shqetësim. Por në nivele të larta të mbështetjes tek Zoti, thuhet se lidhja mes njeriu dhe Zotit i ngjan lidhjes mes fëmijës dhe nënës. Fëmia nuk njeh njëri tjetër përveç nënës dhe nuk i beson askujt përveç nënës dhe nuk ndahet kurrë prej saj. Por, në mungesë të nënës, fëmijës i dalin probleme dhe gjëja e parë që lind në zemrën dhe gjuhën e tij është emri i nënës, të cilën e konsideron strehën e tij të vetme. Niveli më i lartë i mbështetjes së njeriu tek Zoti është kur njeriu e konsideron vetëm Zotin realizues të veprave të tij. Në këtë mënyrë, mbështetjet tek Zoti i jep njeriu guximin të mendojë dhe të veprojë dhe eliminon pengesat mendore dhe vepruese. Gjatë gjithë historisë ekzistojnë shembuj të shumtë të niveleve të larta të mbështetjes tek Zoti, të cilat mund të shërbejnë si shembuj të përsosur të sjelljes së mirë. Në këtë mes, mund të përmendim tregimin mbi Hazretin Ibrahim alayhiselam si një njeri i mbështetur tek Zoti. Ai, pasi theu idhujt, u dënua me djegje për sigjalli, por Ibrahimi alayhiselam, në kushtet më të vështira dhe në mesin e flakëve të zjarrit, nuk u mbështet tek askush tjetër, veçse tek Zoti, dhe kjo gradë e lartë e sigurisë dhe besimit tek Zoti e ktheu zjarrin në një lulishte për të. Mbështetja tek Zoti ka një rëndësi aq të madhe, saqë profeti i Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, vazhdimisht i inkurajon të shokët e ti që të mbështeten tek Zoti dhe vetë ishte i mbështetur fuqimisht tek Zoti. Imam Sadiku a.s. thot: Fuqia dhe madhështia gjithmonë janë në lëvizje dhe bëhen stabile vetëm kur njeriu arrin gradën e lartë të mbështetjes tek Zoti. Me fjalë të tjera, njeriu që mbështetet tek Zoti ka forcë dhe madhështi. Imam Sadiku a.s. me këtë thënie të tij, vënë në dukje pasojat personale sociale dhe ekonomike të mbështetjes tek Zoti, e cila bëhet shkak për forcimin, dinjitetin dhe madhështinë e njeriut përballë shoqërisë. Sigurisht në Kur'an, pozita e njerëzve e mbështetur tek Zoti është aq e lartë sa që Zoti e konsideron veten mik dhe i dashur i njerëzve që mbështeten tek ai.
Në lidhje me ndikimet pozitive të mbështetjes tek Zoti, është thënë se njerëzit e pafuqishëm, duke u lidhur me ndihmën e Zotit, ndjehen të fuqishëm e të sigurt, sepse me anë të kësaj ndihme do të mund të triumfojnë përballë vështirësive. Sërish është e nevojshme të ritheksojmë se për arritjen e qëllimeve dhe destinacioneve, duhet të përdoren rrugë të veçanta, pra mjetet dhe mundësitë e kësaj bote. Në lidhje me këtë Imam Sadiku alayhiselam thotë: Zoti dëshiron që punët të kryen me mjetet përkatëse, si rrjedhim për çdo gjë ka një arsye dhe për çdo arsye ka një rrugë zgjidhje. Usul Kafi, vëllimi i parë, faqa 183. Vlen të theksohet se kuptimi i kësaj thënie nuk është që njeriu të rend vetëm pas mjeteve të kësaj bote dhe të ketë besim të plotë tek ato, sepse në shumë raste ndikimi i mjeteve shtuket dhe kjo bën që njeriu të mos e arrijë qëllimin e tij. Madje nganjëherë ka mundësi që nëpërmjet përdorimit të mjeteve të kësaj bote të arrijën rezultate të cilat kurrë nuk mund të mendohen. Kështu ishte rasti i Ibrahimit alayhiselam, të cilin e hodhën në zjarr, por ajo çka ishte burimi i frikës dhe tmerrit u shndrua në siguri. Kjo vjen për shkak se ne nuk njohim shumë nga forcat ndikuese në këtë botë. Asnjë person apo shoqëri nuk mund të garantojë rezultatin e përpjekjeve të tij dhe të jetë i sigurt se plani do të realizojë qëllimet e parashikuara. Kjo për faktin se në një të ardhme të paditur, stuhia e ngjarjeve të paparashikuara të marrë me vete farën e përpjekjeve të njeriut. Si rrjedhim, mosbesimi tek mjetet dhe arsyet e kësaj bote e lartëson edhe më shumë pozitën e njeriut të mbështetur tek Zoti dhe e bën edhe më të rëndësishëm rolin e kësaj mbështetje. Nga ana tjetër, e drejta është se mbështetja kryesore e njeriut duhet të jetë krijuesi i çdo sendi dhe në asnjë rrethan, madje edhe kur keni shumë nevojë për mjete dhe të mira materiale, nuk duhet të harroni krijuesin.
Mbështetja tek Zoti e lidh njeriu me fuqinë, dijen dhe urtësinë e pafund të krijuesit të botëve, dhe kjo në vetvete ka të mira të shumta materiale dhe shpirtërore. Padyshim që Zoti, shpërblimet më të mëdha dhe mirësitë më të mëdha në këtë botë, u jep atyre që mbështeten tek ai, dhe zemrat e tyre i pastron nga frika dhe shqetësimi dhe i mbush plot qetësi dhe siguri. Doktor Hussein Elahi Komshei Adib dhe shkrimtari iranian në librin e tij Kimia me metamorfoza të bukura e përshkruan kështu mbështetjen e njerëzit tek Zoti: Un jam një kërcel i dobët dhe nuk i kam rrënjët e mia dhe nuk mund të rritem dhe të lulzoj pa u mbështetur në pemën që më përqafon. Zoti im, kështu jam un, i lidhur me pemën e gjithësisë së pafund dhe derisa të mbështetem tek ty, nuk kam as frikë as shqetësim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Allah, Maulana Allah.
hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehlibejtit alaihi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studiojë do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osijat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alaihi selam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuri dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti plot fuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plot fuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plot fuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem: Dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij. Çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparojë, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për çdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Podcast Së bashku me thesarat historike të Iranit. A e dini që në epokën antike, rreth 2500 vjet më parë, inxhinierët iranian me urdhë të darit të madh ndërtuar një kanal që lidhte lumin Nil me liçenin Hidhur në detin e Kuq. Këtë punë të madhe e dim nga mbishkrimi gjetur në Egjipt. Për të mësuar më shumë rreth këtij kanali dhe mbishkrimeve që janë gjetur atje, qëndroni me mua në Radio Pasdite. Në rastin e hapjes së kanalit, që sapo ishte përfunduar dhe ndërtuar, u organizua një fest në Egjipt. Dari, mbretja Akamenid, urdhëroi që për këtë ngjarje të gdhende një mbishkrim mbi 5 shtylla përkujtimore në 4 gjuhët zyrtare të botës së lashtë, pra gjuhët e lashta persiane, elamitike, babilonase dhe egjiptiane. Dari i madh, mbreti i tretë i fuqishëm i perandorisë Akamenide, mbretëroi mbi shumë pjesë të rajonit të Iranit dhe botës nga mesi i viteve 522 deri në 486 para erës sonë. Gjatë sundimit të tij ai solli shumë arritje për Iranin, themelimin e organizatës së ujit dhe sjellësit të quajtur Oter, krijimin e një organizate shumë të saktë të postës dhe informimit dhe themelimin e shkollave të zejeve në vendin e madh të Iranit. A i gjithashtu zbatonte mësimin e detyrueshëm dhe falas për të gjithë njerëzit me një alfabet të ri aramik. Këto janë vetëm disa shembuj të vegjël të punëve që Dari bëri gjatë qeverisjes së tij. Sundimi i tij zgjati 36 vjet dhe gjatë kësaj periudhe ai arriti të qetësojë shumë rebelime dhe të rrisë rendin dhe harmoninë në vend. Një nga veprat e rëndësishme që është realizuar gjatë kësaj periudhe të mbretërimit të monarkisë Akamenide ishte ndërtimi i kanalit të Suezit. Inxhinierët iranian me urtë të darit të madh ndërtuan një kanal që lidhte lumin Nil me liçenin e Hidhur. dhe detin e kuq. Në këtë e dim nga mbishkrimet që kanë betur në Egjipt. Para se të flasim për këto mbishkrime, dëgjoni për arsyet e ndërtimit të këtij kanali. Kanal në fakt ishte një kanal i papërfunduar. Qëllimi i Darit për të vazhduar hapjen e kanalit të papërfunduar të Suezit ishte realizimi një plani të përgjithshëm që do të lidhte Egjiptin dhe bregdetet lindore e perëndimore të detit të kuq me Indin dhe Iranin për të avancuar qëllimet politike, ekonomike dhe ushtarake, sidomos për të nxitur tregtin. Prandaj, për të arritur këtë qëllim, duhet të lidhë lumin e Nilit me detin e kuq në mënyrë që ky plan të përfundohej. Faraoni Nahau dhe madje edhe faraonët para tij po mendonin të lidhnin lumin Nil me detin e kuq, por për shkak të vështirësisë së punës dhe pranisë së maleve shkëmbore dhe shkretëtirave të mëdha në rrugën e projektit të ndërtimit të kanalit, ata nuk ja dolën ta përfundonin atë. Faraoni Neko i dytë ishte një faraon nga dinastia 26 e Egjiptit të lashtë, që jetoi mes 610-595 para Jerës sonë. Gjatë rrugës për në Egjipt, Dari pa këto usjellës së papërfunduar dhe i pyet egjiptianët për të. Ai kuptoi se përfundimi i usjellësit do të ishte i lehtë për shkak të pranisë së inxhinierëve iranian në Egjipt, të cilët ishin shumë të aftë në gërmimin e kanaleve, puseve dhe digave. Dari urdhëroi të rifillonte gërmimi i kanalit dhe ndërtimi i ujësjellësit. Më në fund kjo vepër e madhe përfundoi pas 10 vitesh dhe në vitin 497 para Erës sonë, mbreti me gjithë oportarët e tij u nis nga Suezi për në Egjipt për të përruar kanalin e parë të Suezit në të. Kështu u realizua një nga planet më të mëdha të Darit për t'u bashkuar me dy kufit perandorisë Akamenide dhe pas hapjes së kanalit të Suezit, bazuar në informacionet historike. Për mes ti, 24 ose 32 anije plot me haraqe të marra nga Egjipti, u nisën drejt porteve iraniane në gjirin persik. Por le të kthehemi të mbishkrimi që jep informacionet të vlefshme për gërmimin e ti kanali. Ne tham që mbishkrimet e Darit të madhë në Egjipt janë një koleksion shkrimesh të skalitura mbi 5 shtylla përkujtimore dhe në 4 gjuhë zyrtare të botës së lashtë, persishtën e lashtë, elamishtja, babilonishtja dhe ajo egjiptiane. Bishkrimi me i mirë mbajtur ndër këto 5 shtylla përkujtimore është një shkrim i gdhendur në granit me ngjyrë rozë, i cili u zbulua në vitin 1866, 30 km larg qytetit të Suezit në Egjipt. Është interesante të dihet se zbuluesi i këtij bishkrimi me ngjyrë rozë ishte Ferdinand Lesseps, një politikan francez dhe zhvilluesi i kanalit të sotëm të Suezit. Studiuesit, pas analizimit të shkrimit të gdhendur, kuptuan se ai i përkiste Darit të parë dhe në të ishte regjistruar raporti mbi ndërtimin e kanalit të parë të Suezit që ishte ndërtuar nga persët. Sipas dokumenteve të këtij mbishkrimi 2500 vjeçar, iranianët kishin lidhur Tel Bastan, degën më lindore të lumit Nil me liçenin Timsa dhe përfundimisht me detin e kuq. Në fakt, qëllimi i Darit për krijimin e kanalit të tillë ishte ndërtimi një rrugë ujore për anijet midis lumit Nil dhe detit të kuq. Është qartë se në këtë mënyrë, admiralët iranian mund të arrinin nga gjiri persik deri në Egjipt. Teksti i këtij mbishkrimi ishte si më poshtë. Dari, mbreti flet. Unë jam Dari, mbreti i mbretërve, mbreti i vendeve ku banojnë të gjitha racat. Mbreti i këtij vendi të madh deri në të largësi. Biri i Vishtasepit Akamenid. Unë jam Pers dhe së bashku me Perset mora Egjiptin. Urdhërova që ky kanal të gërmohej nga lumi Nil që rrjedh nga Egjipti deri në detin që të çon në Persi. Ky kanal u gërmua ashtu siç urdhërova dhe anijet nga Egjipti përmes këtij kanali lundruan drejt Persis, ashtu siç ishte vullneti im. Duke kaluar nga kanali i Suezit, arrim te një statuje vlefshme që i përket Darit, mbretit të dinastisë Akamenide dhe historia saj lidhet me kanalin e Suezit. Pas pushtimit të Egjiptit, Dari urdhëroi ndërtimin një statuje të vetes dhe vendosi atë në tempullin e Atumit në Heliopolis, në mënyrë që kushdo që ta shite të kuptonte se ky burr pers kishte pushtuar Egjiptin. Kaluan vite dhe egjiptianët u rebeluan kundër sundimit të Akamenideve. Për të shtypur këtë kryengritje, Xerxesi, pasardhësi i Darit, mashtroi drejt Egjiptit. Pasi shtypi rebelimin, ai urdhëroi që statuja e Dariusit të transportohej përmes kanalit të Suezit në Iran dhe ta vendosnin pranë portës hyrjes së të pallateve mbretërore në Shush. Ndërkohë kur luftrat përfshin të gjithë Iranin dhe Aleksandri i Madh po marshonte drejt Shushit, pas rënjes së qytetit, ushtarët Maqedonës sulmuan statujen si simbol të mbretërisë persiane. Megjithatë, përpjekjet për ta thyer dhe coptuar statujen dështuan për shkak të materialit të fortë të gurit. Më pas, një Maqedonas që kishte ardhur Aleksandri nga Egjipti dhe dinte të lexonte hieroglifet egjiptiane, filloi të shkatëronte pjesën e zemrës së statujës ku ishte kthendur emri i Darit. Pas shumë goditesh, ai u lodh dhe hoqi dorë nga përpjekja për të dëmtuar më të emra të tjerë të mbretit. Më shumë se 2000 vjet më pas, në vitin 1971, arkeologët francezë në ndërtimin e Jean Perrot, një arkeolog i madh francez, ishin duke kryer gërmime në kompleksin e pallateve mbretërore Akamenideve në Shush. Papritur pranë portës hyrëse të kompleksit të pallateve mbretërore, sytë arkeologëve ran mbi një statuj pa kokë. Statuja kishte një artësi prej 2 metrash e 36 cm dhe përfaqësonte një mbret Akamenid, i veshur me rroba të posaçme për ceremonitë. Në këtë statuj ishin gdhendur mbi shkrime në shkrim të stilizuar në trigju, përsishtë në lasht, elaminit dhe akademin në anën e djath dhe në shkrim hieroglif egjiptian në anën e majt. Statuja tregon mbretin me njërën dorë mbi kraharor dhe dorën tjetër të mbyllur në grusht. Në bazën e saj, 26 kornize përfaqësojnë 24 kombët e ndryshme. Në mbi shkrimin që e përktheu përkthyesi ishte shkruar: Zot i madhësht, Ahura Mazda, që kryoj këtë tokë, që kryoj këtë qilë, që kryoj njerëzit, që kryoj lumëturin për njerëzit, që kryoj Darin, mbretin. Kjo statuj prej guri, që Darin mbret urdhëroi të ndërtohej në Egjipt, është krijuar që kushdo që ta shoh, ta di se ky burr pers fundon Egjiptin. Unë jam Dari, mbreti i madh, mbreti i mbretërve, mbreti i vendeve, mbreti këtij vendi të madh, biri i Vishasep Akamenidit. Dari mbret thot, Ahura Mazda kujdeset për çdo gjë që e ka bërë. Hapi i parë i arkeologëve në studimin e kësaj statuje ishte identifikimi i identitetit të saj. François Vallade, një ekspert francez i mbishkrimeve, duke lexuar shkrimet në statuj, arriti të identifikonte se kjo statuj përkiste Darit të parë Akamenid dhe se mund të ishte ndërtuar nga egjiptianët dhe mbajtur në Egjipt. Testet e mëtejshme mbi këtë statuj treguan se materiali gurit të saj ishte marrë nga miniera Mamamat në jug të Egjiptit dhe ky lloj guri nuk gjendet në Iran. Megjithatë, ajo që dërhoqi vëmendjen e të gjithë ekspertëve ishte mungesa e kokës së statujës dhe dëmtimet e shumta që ishin shkaktuar trupit të saj. Pikërisht, statuja e Darit nuk ka mundur të ketë pasur dëmtime të tilla në Egjipt. Nuk mund të pranohet që pas rikthimit të Akamenideve në Egjipt, ata të kishin sjellë një statujë të dëmtuar dhe të thyer të Dariusit dhe ta vendosin atë si një simbol të një ofendimi ndaj dinastisë Akamenide. Kjo është e pabesueshme pasi një veprim i tillë do të përbënte një thirrje të rëndë për prestigjin dhe simbolikën e mbretërisë. Sipas mendimit të ekspertëve, statuja ka ardhur në Iran përmes lumit Nil, kanalit të Suezit dhe detit të Parsit dhe ka arritur në shush në gjendje të paprekur. Prandaj, padyshim kjo statuja është dëmtuar gjatë sulmit të Aleksandrit të Madh dhe sundimit të Seleukideve. Sepse Parthianët dhe Sasanianët nuk kishin armiqësi me Akamenitët dhe nuk kishin arsye për të shkatëruar këtë statuj. Hetimet e ekspertëve në lidhje me dëmtimet e statujës kanë treguar tre lloje goditjesh mbi të. Një pjesë e goditjeve që janë bërë mbi statuj janë të shkaktuara nga mjete me majë të mprehtë. Hulëndimi i shenjave të goditjeve rreth statujës ka treguar se disa persona kanë kaluar një periudhë të caktuar kohë rreth statujës duke munduar të heqin copëzat të prej saj me goditje. Nga numri dhe natyra e goditjeve, ekspertët kanë arritur në përfundimin se goditjet janë bërë me një objekt të fortë, por të vogël që ka pasur disa dhëmza të mpreta. Goditjet e parë janë shpërndarë në krahun e statujës dhe pasi u dështua disa herë për të thyrë krahun, ata u kthyen në pjesët më të holla të saj, të cilat kishin diametër më të vogël se krahu, dhe dhan goditje pjesës së dorës së statujës. Ata goditën dhe dorën, por nuk arritën asnjë rezultat. Goditjet të tjera janë bërë në një linjë të pandërprerë mbi pjesën e pasme të krahut, duke shkaktuar vetëm një çarje të lehtë në sipërfaqen e tij. Këto shenja të goditjeve mund të vijnë re edhe mbi shpatullën e darit. Goditësit i kanë shpërndar këto goditje vetëm në ato pika të statujës që mund të çonin në darin e saj. Duket se qëllimi kryesor i këtij grupi sulmuesish ishte kryerja dhe dëmtimi i statujës. Grupi i dytë i dëmtimeve mbi statuj tregon një lloj shkelje të nderit ose mund të ketë qenë thjesht një veprim paragëtim ndaj statujës. Duket se pasi maqedonasit ishin lodhur nga përpjekjet për të thyrë statujën, ata filluan të angazhoheshin me shkeljen e nderit të saj. Këto goditje që janë shkaktuar me harg dhe shigjeta përfshin kryesisht pjesën e sipërme të statujës si barkun, krahut dhe dorën që është vendosur mbi kraharor. Goditjet e shkaktuara me harg dhe ndoshta edhe me shigjeta tregojnë se padyshim sulmuesit e dinin që po i bënin këto goditje nga një ndjenjë urrëtie ose për të shkelur nderin e saj. Gjithashtu sa më lart të ngjitesh mbi statujën, aq më shumë rriten gërvishtjet dhe goditjet, dhe mbi trupin e statujës nga beli lart shihen shumë gërvishtje dhe goditje të tilla. Megjithatë, tekstet e mbishkrimeve në këtë statuj zbuluan diçka interesante. Në tre pika të ndryshme të statujës, emri Dariusit është shkruar në hieroglifet egjiptiane, në momentin kur statuja ishte duke u shkatëruar dhe kur sulmuesit ishin lodhur nga përpjekjet për ta thyer, ata duket se kishin arritur në përfundimin se do të shkatërojnë identitetin e statujës, duke fshirë emrin e Dariusit nga këto kuadrate. Hulumtimet e arkeologëve dhe ekspertëve të mbishkrimeve treguan se një maqedonas që kishte ardhur me Aleksandrin dhe kishte njohuri mbi hieroglifet egjiptiane, ishte ai që u përpoq të fshinte emrin e Darit nga kjo statuj. Pas një periudhe të gjatë përpjekjesh për të fshirë emrin e tij, ai arriti ta fshinte vetëm emrin në një kuadrat, ndërsa për dy të tjerët ai mundi vetëm të shkatërronte dëmtime të vogla. Emri i Darit gjithashtu shfaqet në tre gjuhë të tjera në këtë statuj, por duket se ushtarët maqedonas nuk kishin njohuri për këtë gjuhë. Prandaj, asnjë dëmtim nuk u shkaktuar për emrin e Darit në ato gjuhë. Por çfarë ka ndodhur me kokën e Darit në këtë statuj? Statuja Darit, kur zbulua, u gjet me bazën e saj të thyrë lartë. Si pas një hipoteze të parë të ekspertëve, kokën e statujës mund ta ketë shkatëruar levizja e statujës, duke hedhur dhe shkatëruar thyrën e saj. Hipoteza e dytë e ekspertëve është bazuar në rrugën e thyrjeve. Si pas ekspertëve, thyrët e statujës të rëgojnë se një presion i madhë shushtruar mbi pjesën e pasme të saj, pasi statuja ishte mbështetur në një mur. Vetëm guri mund të kishte shkaktuar këtë presion të madhë mbi statuj. Gjithashtu, diametri dhe lartësia murit sugjerojnë se për këtë, për shkak të një situatë të tillë, një sasia madhe guri ka rënë mbi statuj dhe për pasoj, ajo është thyrë në dy pika në një linjë. Kjo statuj pa kokë tani është ekspozuar në sallën e Muzeut të Iranit të Lashtë, një statuj që simbolizon fuqinë e persëve në periudhën antike mbi Egjiptin dhe mbi më shumë se 24 kombe të tjera. Mirë miq, nëse po dëgjoni këtë mesazh, do të thotë se kemi përfunduar të gjithë episodin e 15 të podcastit së bashku me fesaret historike të Iranit dhe për këtë dëshirojmë t'ju falenderojmë me gjithë zemër. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja e podcastit ton, sigurisht që mund ta rekomandoni të miqtë tuaj dhe ta ndani në rrjetet sociale. Mund të na ndiqni në adresën parstoday.ir/sq ose në Instagram Iran Radio Ship. Në episodin e ardhshëm do të eksplorojmë një tjetër thesar të bukur të Iranit dhe do të flasim për të. Zoti qoftë me ju.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: për këtë shkak tati krimi në u shpallëm ligj bani Israilve se kush vret një njeri pa të drejt, pa vrar ai ndonjë tjetër dhe pa patur bër ai ndonjë shkatërim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrar të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjall, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këti vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufint në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Si që ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkenstarët janë trashëgimtarët e profetve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë, sa që njëherë profeti sallallahu alayhi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe." Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alejhi ve sellem thuhet: "A do t'ju tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit dhe pas meje nga të gjithë ju më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan ato tek të tjerët." Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë që ndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bitë Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?"
La ilaha illallah, la ilaha illallah, hul kabirul muta'ad, maulana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.